morte Sundiata Keita. Era considerado noble e foi marginado pola da súa familia por ser albino, que era signo de mala sorte na cultura mandinga. E de usa música, ten unhos temazos que neste caso vamos poñer.
Non deron mala sorte.
Neste caso escoitamos Yamore, da voz de ouro africana Salif Keita.
Niana mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no 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 ne kona de ide lele fe
je t'aime mi amore me di perfie e nele arabila tu mat
ne tanto pa chebi
je t'aime mi amore.
Si un tempo non t'avevi vivi se mi di confianza non era mai risolto. Olhar di nos criança da torna brilhar di inocenza e na noite se sgritaiada temporal talvez da mainã na brandura e calmaria nos amor t'avevi descansar di saluti e resistência para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós já morto a bem descansar, disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Boinha desafio, e demais. Sanka noi kana wakanto e dela muluku maso yo sake ne maso
je t'aime mi amore e bebe e nele arabila tu ma
boinha zafi edma.
Salif Keita, Yamore. É curioso que é posible que o feito de que fora albino fixera que tivera ese...
Como esa...
esa separación, sí, da familia, esa posibilidad de ter máis tempo para a música e chegar a componer o que compuxo.
Sí, que estaba pensando, por un momento estivo a falar en portugués. O sea, que era... Porque ¿de onde decías que era originario?
De Sudán.
De Sudán.
De Sudán.
Teño entendido que Sudán non foi invadido por Portugal, foi dos poucos países que non. Non, é bastante curioso pasar a escoitar aí en portugués, ten un rollo moi multicultural, non?
Sí, é moi, moi multicultural, mezcolanza de moitos tipos de música.
Pois, mira, movéndonos a outro país, creo que me toca propoñer aquí un tema. Este foi o meu segundo favorito, aquí preparando este programa de Skyron, que... Orquestra Baobab, o tema é Mauhumadav Bamba, moi difícil de pronunciar. Eles son senegaleses de orixe, pero emigraron e eran músicos nun club de campo, ou algo como unha especie de club para ricos, en Qatar. E ali é onde se foron facendo famosos ata finalmente sacar o seu propio disco, pero como dio nome, é unha orquesta, non tiña temas propios originalmente.
Ya tira la mano.
Isto que estaba sonando era a Orquesta Baobab, o tema Mahamadou Bamba, que, bueno, como vedes, era un tema bastante chill out para este mediodía soleado que temos aquí en Pardiñas. E ahora imos a continuar con outra persoa que tamén está bastante de chill out coa súa segunda cervexa xa en riba da mesa. Martín, que nos traes para amenizar este día tan soleado?
Pois eu non me movo, sigo no Afrobeat e sigo en Ghana. E agora vou a continuar con Evo Taylor, un guitarrista e compositor de Afrobeat, que empezou a súa carreira nos anos 50 con bandas como The Stargazers e Broadway Dance Band. Nos anos 60 foi a Londres, onde colaborou con outros músicos moi importantes do xénero como Fela Kuti. E, bueno, sin máis, vou dar pé ao seu tema, Heaven. Pois desde Ghana, este foi o Afrobeat de Evo Taylor. Contanos, Javi, que nos traes?
Pois, agora Martín, agora voume po norte, pero igual me paso demasiado porque cheguei a Francia.
Guau.
O que pasa é que é un barrio francés multiétnico do que saíron membros desta orquesta, Orquesta Nacional de Barbes, con músicos de Francia, Argelia, Túnez, Marruecos e Portugal. Esta orquesta mezcla temas, bueno, mezcla xéneros de música como o chavi, salsa, reggae, gaúa e jazz, pero céntrase principalmente no rai, que é un xénero arxelino do século, de principios do século XX, que bueno, ten as súas particularidades. Vamos a escoitalo. Esto era Alaoui, de la Orquesta Nacional de Barbes. Vale, Juan, ducha palabra.
Vale, mentín anteriormente. Antes dixen que este grupo que era Tuareg era o meu favorito deste programa, pero non. Creo que o meu favorito é este porque realmente, pese a ser música tradicional e folclore africano, son un grupo que originalmente, bueno, originalmente son caboverdianas todas elas, pero agora mesmo están afincadas en Burela, na Mariña Lucense. Entón, bueno, que prácticamente se tivésemos FM podería escoitarse dende aquí. O seguinte grupo é Batuco Tabanca, co seu tema Nos na Burela. Escoitando era Nos na Burela, de Batuco Tabanca, que este grupo recomendou a miña compañera de traballo, Julia, que vive ali, e que, bueno, parece ser que igual que en Skyron temos a Skyron Johansson, pois na Burela teñen a Batuco Tabanca, que van por aí tocando a súa batuca da Mariña Lucense.
Que tampouco está mal.
Nada. De feito, incluso podría decir que me gustan máis este. Dime por aquí polo pinganillo que estou dicindo que todos os temas que poño son os meus favoritos, pero é que, bueno, é que son todos os temazos preciosos. Agora, para ir rematando con o noso programa, vamos a ver con que nos vai deleitar aquí o Martín.
Bueno, pois eu vou seguir con El Rego, Teófilo do Rego se chamaba, e, bueno, e coa súa
vais
banda dende Benin. Casi, non tanto, este máis tradicional. Él decía que lle gustaba facer música moi dirixida a xente que está escoitando, entonces pues, mezclaba moito música soul, tamén afrobeat, con música tradicional de Benin. E bueno, o tema que vamos a escoitar de él é Gesa.
Michele! Hey! Oye, te dime mi mamá. Cuidado en día, mi asía.
Hey!
Mi asía.
Hey!
Bueno, y como este género se merece, vamos a continuar con otro artista de Afrobeat, pero esta vez tirando un poco más hacia música disco. Vamos con Pasteur Lapé, desde Camerún, un maestro do funk, con 19 anos. Comezou a súa carreira, foi facerse famoso na radio da súa cidade e, bueno, pouco despois foi conocendo a outros músicos da escena daquelas como Fela Kuti e, bueno, sin máis, vindo a introducción ao último tema deste programa, na Real Sequele Folla.
Thank you.
Esto foi Na Ría Se Quere Follar de Pasteur Lapé. Y bueno, hasta aquí el programa de hoxe. Espero que disfrutarades todos tanto como eu. Y bueno, quédanos poñer un tema do Festival de Pardiñas. Contanos, Juan, sí, que grupo vai a ser.
Decías que este era un colaborador de quen?
De Fela Kuti, bueno, o digamos o fundador do Afrobeat, un músico nixeriano, moi prolífico, con unha discografía moi amplia. Capaz. E bueno, tres dos artistas que puxemos hoxe colaboraron con el, claro, en algún momento.
Eu que iba a decir, que igual temos que facer un segundo programa de músicas tradicionais.
Solo africanas. De Fela Kuti podía ser.
Sí, solo Fela Kuti.
Porque ti tamén puxeches un par de artistas que estaban relacionados, non, Javi?
Sí, sí. De feito, Fatoumata creo que está que ten alguna relación. Tivo alguna relación aí con...
Bueno, pero Fatoumata tamén fixera temas con Gorillaz.
Sí.
O que xa pon noutro nivel, non?
Bueno, Fela Kuti é... é un dios.
Un multiinstrumentista, sí, virtuoso, aquí como compañeiro.
Claro, no, él sí.
Bueno, pois como decías, xa chegamos a case o final do programa, así que ata aquí Ska e Ron. Que por certo non puxemos nada de Ska. Non sei se nada en...
E cero ron tampouco.
Cero ron, un par de cervezas, pero non son horas para andar bebendo ron.
Paradóxico.
Pois eso, ata aquí Sky Ron, con este programa especial de músicas africanas. Espero que vos gustase a todos os ouvintes, a nos encantou nos facernos este programa. Agardamos que se vos gustou escoitar este programa e o anterior, que por certo, o tendes na páxina web, como probablemente estará como últimos programas, pero vaya que temos a nosa propia categoría. Pero se vos está gustando a música que vos poñemos, que saibades que mañá é o día que todos estamos agardando, porque o domingo, ás 10:30 da mañán, domingo, 10:30, nun festival, menuda hora para un programa, sesión resaca con música popular Balkan. A Balkan
levantando Music. Ánimos, levantando ánimos.
Toda a xente que ainda non se acostou o que se acaba de erguer está fatal, é o momento de escoitar música Balkan, porque vamos a abrir o último día de Radio Pardiñas, que honor, e creo que tamén vamos a estar emitindo en directo por Quack FM, así que se vives na Coruña, xa sabes, non tens nin sequera que poñer o streaming, podes poñernos en FM tradicional. E bueno, para a xente que non vive na Coruña, tamén nos están emitindo en directo no Roncudo, ali onde os percebes, e nun par de sitios máis. Así que nada, se vos gustou isto, que eu agardo que sí, agora tamén podedes quedarvos para o seguinte programa que temos. E bueno, xa para ir rematando, queremos poñervos un tema dun grupo que sí que vai a tocar hoxe mesmo aquí no Festival de Pardiñas, así que todavía estades a tempo de vir se queredes, Visions de Guillermo Desk. Así que nada, vinde ao Festival de Pardiñas, escoitade este artista en directo e vémonos mañá ás 10:30 da mañá. Javi, Martín, cuidadiño esta noite, queremos frescos mañá.
De cuidadiño nada, que este festi hai que aproveitarlo.
sintonizado los aparatos de la radio pirata La Calimera.
Radio Roncudo es Radio Media a radios libres a Costa da Morte.
Radio Filispín en Ferrol Terra.
Una aperta fortísima para toda xente que fixo posible Cuac FM.
As radios libres de Galiza reunidas nunha mesma emisora. Radio Pardiñas, feita por todas e para todas.
Se logra, 9 horas a París, viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Cuboca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Pa bailar contigo.
Pa bailar.
Se me alegra la nota. Quiero cantar contigo.
Quiero
una bachata en Fukuoka.
Una bachata en Fukuoka.
Pa soñar contigo.
Con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Torishima, Ohio, gozaimasu. Bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Pa bailar contigo,
para bailar,
se me alegra la nota,
sí,
quiero cantar contigo.
Benvidos e benvidas un día máis o Daba da Radio. Bueno, hoxe ademais é programa en directo.
Increíble.
Eu xa estou sentindo a presión, bueno, non pasa nada.
Eu acabo de escoitarte a través deste micro e acabo de flipar.
Xa.
Porque claro, de estar na Calimera a estar nesta sala, que parece realmente unha sala grande para facer radio.
É que, bueno, ainda por encima hoxe xa cago, non podo dicir Lucía Corta. É que Lucía Corte, sabes? O sea, hoxe todas as barbaridades que diga van a ser escoitadas. Bueno, non pasa nada.
Pero como dicías que éramos...
Somos derriles.
Derriles, derriles.
Non somos derriles, te estoy así. Entonces, pues facemos programa e despois, xa, si me mira mal a xente, pues mírome mal, que íbamos a facer. En fin... Bueno, hoxe, aparte non temos un tema moi polémico, precisamente por eso.
Porque igual facía 30 minutos non tiñamos tema.
Directamente, o sea, derriles once again, sabes? É dicir, fai 30 minutos non sabíamos se si faríamos o programa siquiera.
Efectivamente, aquí a sinceridade
por diante.
Por diante de todo.
Siempre.
Antes que nada, comentar o da miña voz. Non estou facendo un casting para o soprano, vale? Levo dous días de festa, se me perdonará.
Se te perdona. Dijo eu. A parte que isto na radio queda moi ben, o da voz así afónica.
Sí, sí, non, non hai, non dicen, como dicían os manuais estes de radio, que tiñas que poñer a voz grave para que soara mellor, porque están adaptados para o canon masculino. Pois agora, mira.
Totalmente.
Sensual.
É que como nos curramos
todos. De aquí a Radio así. Galega. Está visto.
Fingers crossed. Por favor, o sea. Pero que non nos limiten, que nos deixen facer o que queremos.
Claro, que nos deixen fumar e beber no estudio.
Home, por suposto. Porque senón o dábado non se concibe sin fumar e beber. Se xa ás 7 da tarde ou se xa ás 12 da mañá. Isto non importa. Bueno, de que vamos a falar hoxe, Isabelucci?
Pois mira, ao final aclarámonos un pouco. E xa que estábamos aquí no festival, queríamos un tema ameno, non? Como sempre, un tema que non teña... Pois somos unhas vagas e non queremos preparalo para mirar gráficos, estudios, pois non, pois queremos algo do que cacarear, non?
Exactamente.
Que nos mola o cotorreo. Bueno, pois hoxe imos falar de primeiras veces.
Exacto, porque aparte esta é unha primeira vez. É dicir, nos nunca fixemos un programa en directo, eu nunca estuve no Pardiñas, sabes? O sea, está sendo todo novas experiencias, así que, pois, que tema mellor ha caído que este, verdadeiramente.
Efectivamente, Nerea.
Bueno, se vamos a falar de primeiras veces, o máis importante, eu penso, o sea, das primeiras veces que te marcan pa sempre é o primeiro botellón.
Creía que ibas a decir o sexo. Pero bueno.
Ah, bueno, que va, eso es semejante mierda, que va, que ¿sabes? Va. O sea, que va, que va.
Sobrevalorado.
Aparte, a primera vez siempre a peor, o sea. Que va. Seguímoslo haciendo, no sé por qué, porque si nos quedáramos con eso sería nunca más.
Muy Marisa eso, ¿eh? A mí dame el chinchón y que se quite lo demás.
Por favor, ¿sabes? Bueno.
Bueno, primero botellón, Nerea.
Primero botellón. ¿Cómo fue yo tu primero botellón?
Pues mira, os botellóns, no meu pueblo, facíanse en ermita.
Na ermita.
Entón, lembro que o meu primeiro botellón foron unhas festas de outubro, porque ali as festas son en outubro. Eran os 40 principales.
Ostras.
Ademais, ui, esta historia tiene chicha. Claro, eu era super rockera, non me molaba nada o reggaetón, menos mal que cambio la cosa.
Estarías jodida.
Estaría jodidísima. Adáptate o muere.
Exactamente.
La evolución es así. En fin.
Darwinismo musical.
Claro. A mí non me deixaban quedarme ata moi tarde, entón había que beber rápido para ponerse a tono. Ademais, a policía acaba sempre chegando á ermita a botarnos a todos dalá. Bueno, pois, claro, lembro de estar bebendo cunha amiga, piña, zumo de piña.
Con Malibú.
Que va Malibú?
No.
Se estaban máis pobres que las ratas íbamos a comprar Malibú, que va, era vodka deste malísimo.
Hostia.
Mira, un pedal que collemos, e a la que vamos aos concertos, e claro, dixen, hostia, miña nai, tal, que non me deixa quedarme ata moi tarde, e tocoume ir co pedal que levaba a casa. Plot twist, miña nai non estaba na casa. Chamoume, mentre eu estaba potando, isto se va a enterar agora, en directo, mamá. Sí.
Que sepas que...
10 años despois. Bueno, pois sí, eu estaba aí potando todo o que tiña que potar, e de repente chamame miña nai, que estaba nos concertos. E díxome, mira, se queres, quédate un ratito máis, que estoy aquí. E un rollo, en plan, que mal timing, foi un mal timing. Pero bueno, aí queda a cousa.
Sí, señor, tía. Aparte, normalmente os primeiros botellóns sempre acaban en pota. O meu tamén,
claro,
acabou en pota.
Hai que entrar por la porta grande, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pois pues mira, vouvos a contar a historia do meu, porque tamén son risas. O meu primeiro botellón...
Son risas e lágrimas.
Que nos, en verdad, cando eu empecé a salir, como éramos xente da aldea, éramos nenas da aldea e tal, non íbamos tanto a salir á estrada, rollo... a pubs e facer botellón no parque, así como facía o resto da xente. Íamos a festas da aldea, vale? Porque era como que cada unha vivía nunha aldea, entonces nas festas da aldea de cada unha de nós, pois quedábamos na súa casa, sempre lle decíamos a algún colega tal, bueno, a ver se si nos pode sacar unha botella de Larius, a ver que pasa, sabes? Entonces, fomos á festa de Arnois, eu creo que tiña 15 anos ou así, fomos á festa de Arnois en verán e, bueno, tiñamos tequila. Bueno, en fin, eu, sin cenar, dinlle dous chupitos, me bebín, nada máis.
José Cuervo.
No, que va, calquera, o sea, o do día de 5 euros, en fin, bueno, que xa colles un cometílico solo con quitarlle o tapón, básicamente. Pero nada, en plan, bebínme un chupito de esos, así envalentonada, como soy yo, e non me acordo de nada máis, o sea, en plan, eu acordome estar na orquesta bailando, e de repente, blackout.
Bueno, primeiro botellón e primeira laguna.
Totalmente. Sí, bueno, primeira e última, porque eu generalmente acórdome, sabes?
Dos en un, que forte.
Eso pasou unha vez e non me volveu a pasar. Total, que eu tuven que o día seguinte, porque